ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមានទៅការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអ្នកខ្លងមើលការបោះឆ្នោតស្នើកោជបពន្យាពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលថាពលរដ្ឋខ្វះព័ត៌មាននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតកម្ពុជាវៀតណាមក្រុងស្នើបារាំងផ្ទេផែនទីពីខ្នាត100ពក1លើ100ពាន់មក1លើ50ពាន់វិញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវកោះចោបបិទបញ្ចប់ចំនួនអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញមានចំនួនធ្លាក់ចុះខុសពីការរំពឹងទុករបស់កោះចោបដែលនៅថ្ងៃនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចេញលិខិតចំហស្នើឲ្យកោះចោបពន្យាពេលមួយរយៈដើម្បីទុកពេលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើយុទ្ធនាការបន្ថែមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះមកចុះឈ្មោះដើម្បីបានប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោះចោបអះអាងថាសំណើសុំពន្យានេះមិនទាន់ពិចារណាលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍បន្ថែម
អ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតស្នើកោះចោបពន្យាពេលការចុះឈ្មោះដោយថាដើម្បីទុកពេលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើនយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានមកចុះឈ្មោះឲ្យពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជិតបិទបញ្ចប់តាមប្រតិទិនកោជបោនឹងបិទបញ្ចប់ការចុះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះចំណែកឯអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយមានជាង7លាននាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងចំណោមអ្នកមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតជិត10លាននាក់ដែលកោជបោរំពឹងទុកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើកឡើងថាការស្នើសុំពន្យាពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះដោយរកឃើញថារាជធានីខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន13ដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ធំកំពតរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនទាបនៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលពួកគេមិនទាន់មកចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានខ្វះឯកសារការបង្កការលំបាកពីអាជ្ញាធរក្នុងការបំពេញបែបបទបញ្ជាឯកសារសម្រាប់បម្រើឲ្យកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel និងជាសមាជិកអឺរ៉ាលោកគុលបញ្ញាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការសុំពន្យាពេលនេះលោកថាដើម្បីទុកពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើនយុទ្ធនាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានមកចុះឈ្មោះនោះឲ្យពួកគេបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលលោកថាដើម្បីបានអនុវត្តសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានមកចុះឈ្មោះរួចហើយដែរ
អញ្ញាធរកោជបហើយនឹងពាក្យពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបញ្ញោបាយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការមួយសាធិទៅដូចពេលយើងចាប់ផ្ដើមខែ9នេះយើងមានយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរឿងចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងសកម្មហើយយើងធ្វើដូចអញ្ចឹងឲ្យវាសកម្មអញ្ចឹងទៅម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានព័ត៌មានពេញលេញហើយឲ្យអញ្ញាធរនឹងត្រូវតែខំជួយចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរឬក៏អត់មានលិខិតបញ្ជាក់ឈ្មោះកំណើតអីហ្នឹងគឺជួយគាត់កាន់ដំណានដើម្បីគាត់អាចមកចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយអាចធ្វើរៀបចំដំណើរការចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅតាមភូមិតាមអីទៅហើយសម្រាប់ជនពិការយើងរកឃើញថាមានជាប្រតិការមួយចំនួនលោកអត់អាចឡើងទៅអាគារដែលមានជាន់លើគេរៀបចំតែឲ្យចុះឈ្មោះឆ្នោតជាន់លើបានជាងគួររៀបចំនៅក្នុងក្រមខ្លះដែរទៅដាក់ប្រហែលថ្ងៃជាងទៅនៅក្រមទៅដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យជនពិការមកចុះឈ្មោះទៅយើងណែយើងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យជនពិការមកចុះឈ្មោះទៅជាដាក់នៅទីក្រមជាសិក្ខុមណាដែលមានប្រប្រាស់កាយឡៃនៅទីក្នុងលើនោះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពធាអះអាងថាស្ថាប័ននេះមិនទាន់សម្រេចថាពន្យាពេលឬក៏អត់នោះទីដោយលោកថារងចាំពិនិត្យមើលចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់ជាមុនសិនលោកហងពធាអះអាងទៀតថាចំនួនអ្នកដែលមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះលោកថាទំនងជាមិនចត់ខ្លាំងទៅលើការមិនទទួលបានព័ត៌មានទីលោកថាដោយសារកន្លងទៅកោជបបានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយដូចជាតាមគ្រឹះស្ថាននានាស្ទើរទូទាំងប្រទេសការបង្កើតឲ្យមានក្រុមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបន្ថែម ដែលមានការចុះឈ្មោះដោយថាដើម្បីទុកដាក់រួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនទៀតនិងបង្កើតជាប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ញើសារជាសម្លេងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃតាមលេខ 2885ជាដើម
អ្នកមិនតាន់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាមានករណីសំខាន់គឺបងប្អូនដែលជាមលានអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទហើយដោយឡែកករណីចំនួនតិចតួចទេស្ដីអំពីពលរដ្ឋចាស់ដែលមិនមានឯកសារជាអត្តសញ្ញាណឬក៏សម្បត្តិកណាហើយជាឃើញថាមានការសម្រេចចិត្តមិនមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែស្រុកទៅភាគតិចទេ
ហើយក៏มันមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះដែរជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថាតួលេខចិត្តសិទ្ធិ7%នេះគឺជាតួលេខដែលល្អបើប្រៀបនឹងការចុះឈ្មោះនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីអះអាងថាគណៈបក្សនេះក៏មានគម្រោងសុំពន្យាពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះដែរដោយថាភូមិឃុំមួយចំនួន អ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែពួកគេមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងខ្វះឯកសារក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមេងសុភារីអះអាងថាពេលនេះគណៈបកកំពុងតែបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីដំណើរការចុះឈ្មោះនេះនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈផ្សព្វផ្សាយមីក្រូចល័តចាយខិតប័ណ្ណតាមមូលដ្ឋាននិងនៅទីប្រជុំជននានាដូចជានៅទីរួមខេត្តនិងតាមផ្សារជាដើមបើតាមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះ អះអាងថាបញ្ហាជាច្រើនដែលបានរកឃើញហើយអាចបង្កឲ្យពលរដ្ឋបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះគឺការដែលកោជបមិនអាចសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកអាចចុះឈ្មោះនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនបានពលរដ្ឋខ្លះខ្វះឯកសារកង្វះព័ត៌មានមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរការមិនយល់ដឹងពីនីតិវិធីបំពេញឯកសារសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតពេលពួកគេគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើម
ដើម្បីអាចធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានគឺត្រូវមានសម្បត្តិកំណើតឬមួយក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតហើយនៅសាកសីពីរូបដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់រួមជាមួយនឹងរូបថតបីគុណនឹងបួនចំនួនពីរសន្លឹកចា៎ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺសម្បត្តិកំណើតក៏គាត់អត់មានដែរហើយនៅពេលដែលស្នើសុំបំពេញបែបបទធ្វើសម្បត្តិកំណើតឃុំក៏ឆ្លើយថាអត់មានកណ្ដាស់ធ្វើសម្បត្តិកំណើតឃុំខ្លះក៏ថាអត់មានអញ្
ក្រោយនេះដំណើរការបោះឆ្នោតស្នើគោជបោពន្យាពេលការចុះឈ្មោះដោយថាដើម្បីទុកកន្លែងមួយទៀតដែរក្រដាស់អស់នឹងក៏អស់ទៅទៀតដែរចាក្រដាស់អស់កណ្ដាស់នឹងក៏អះអាងពីមូលហេតុអីគាត់ថាអស់កណ្ដាស់គឺអត់មានកណ្ដាស់សម្រាប់ចេញ
ទោះជាយ៉ាងណាសម្ព័ន្ធគណៈនាយកម្រងការបោះឆ្នោតបានជំរុញឲ្យកោជបោជួយសម្រួលទៅអាជ្ញាធរឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចេញលិខិតបំរើឲ្យកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះដោយថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះឯកសារនោះបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នារួមទាំងជំរុញឲ្យកោជបោជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកអាចចុះឈ្មោះនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនបានខ្ញុំសុខនវីអូឌីភ្នំពេ
ខ្នាតមួយលើ100ពាន់ប៉ុន្តែពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាសុំឲ្យអ្នកជំនាញផែនទីពីប្រទេសបារាំងធ្វើផែនទីថ្មីដោយបដូរពីខ្នាតមួយលើ100ពាន់មកជាខ្នាតមួយលើ50ពាន់វិញខណៈមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរិះគន់ការប្រើប្រាស់ផែនទីបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកនេះលោកបូសូវីរីកាព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាភៀកគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាស្នើសុំអ្នកជំនាញផែនទីពីប្រទេសបារាំងឲ្យធ្វើផែនទីបដូរពីខ្នាតមួយលើ100ពាន់ទៅជាខ្នាតមួយលើ50ពាន់វិញការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសួនហ្វុកនាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណលើកទី9នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីរសៀលថ្ ុំនៃឯកទេសផែនទីពីប្រទេសបារាំងឲ្យជួយធ្វើផែនទីពីផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់វិញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទេរផែនទីនិងការបរិឆេទនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែថាលោកបានចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកឡុងវិសាឡូពង្រៀងឯកសារជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីរៀបចំលិខិតស្នាមផ្លូវការអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រ ក្រុមដែននៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាការបដូរផែនទីខ្នាត១លើ១០០ពាន់មកខ្នាត១លើ៥០ពាន់នោះលោកថាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកឯកទេសប៉ុន្តែលោកថាការផ្ទេរនេះត្រូវឲ្យមានក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបញ្ជាក់ថាការប្រើផែនទីខ្នាត១លើ១០០ពាន់សម្រាប់បោះបង្គោលអាចបាត់បង់ទឹកដីដោយសារផែនទីខ្នាត១លើ១០០ពាន់នោះគ្មានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាត ាតមួយឬ50ពាន់វិញ
មិនដឹងថាមួយឬ100ពាន់បើយើងហូបតែ1សង់ទីម៉ែត្រគឺស្មើនឹង1គីឡូម៉ែត្រនៅលើផែនដីគុំសង់ទីម៉ែត្រនៅលើផែនទីស្មើនឹង1គីឡូដីទៅថាថាមួយឬ100ពាន់ចំណុចទី1ចំណុចទី2បើយើងយកក្នុងទឹកដោះគឺបោះអត់បានទេព្រោះវាលំបាកមកវិលវាលំបាកចឹងទៅទៅផ្លេកទីទៅ50ពាន់ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ដាក់ឯកទេសពីបងតំបន់នេះគឺជាតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងទេការធ្វើនេះគឺមានការណាល្អខាងនេះប៉ុន្តែទៅរឿងគំពន់តែគំពន់ទៅទៅស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីផ្ទេរក្រោយពីអ្នកបច្ចេកទេសទីហើយគឺធម្មតាពីនេះនឹងជិតទៀតទេទីទីគំពន់ដែលមកផែនទីដើម្បីសម្អាងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយបាទ
ករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោកថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីររូបគឺលោកហុងសុកហួរនិងលោកអ៊ុំសំអាងត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយសារពួកគេរិះគន់យ៉ាងសកម្មទៅលើការប្រព្រឹត្តផែនទីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
កម្ពុជានឹងទទួលបានកម្ចីចំនួន21លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនៅក្នុងគម្រោងធានាសន្តិសុខសុខភាពយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះឲ្យដឹងថាកម្ចីក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន21លានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបន្តប្រែក្លាយប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺរបស់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងពង្រឹងក្រមឆ្លើយតបរហ័សចំពោះករណីផ្ទុះជំងឺដែលកើតឡើងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការផ្តល់កម្ចីនេះនឹងជួយឲ្យមានជាការបំពាក់បរិក្ខារសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍និងការកែលម្អការបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងនៅតាមពេទ្យស្រុកតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរគម្រោងសន្តិសុខសុខភាព GMS នេះនឹងផ្ដល់ផលដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍ក្នុងខេត្តចំនួន13នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមការប៉ាន់ស្មានគម្រោងនឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2022នេះបាត់យងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរៀបចំគម្រោងចំណាយថវិកាជាតិឲ្យមានការតែមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ខណៈបកប្រឆាំងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិប្រកបដោយតម្លាភាពសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តដោយទទួលសំឡេង66លើ106រូបកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីបកប្រឆាំងនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីរៀបចំច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកប្រភពចំណូលឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងរៀបចំគម្រោងចំណាយចំទិសដៅនិងសន្សំចំណាយខ្ពស់នឹងត្រូវខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រទ្រង់បានហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឥណទានទាំងនោះប្រកបដោយតម្លាភាពលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន4ផងដែរដោយលោកទទូចឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2017នេះគួរធ្វើដោយមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយលើ Facebook របស់លោកអនុប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះបានថែមថាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់បទល្មើសកិច្ចពន្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពក្នុងការប្រមូលពន្ធនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលថវិកាពីសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានាជាដើម ធនធានជាតិនានាជាដើមគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017មានចំនួនប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈនៅឆ្នាំ2016ថវិកាជាតិត្រូវចំណាយប្រហែល4,300,000,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់លិខិតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំទីធ្លាមុខសួរសុំដើម្បីសុំទីធ្លាសួនច្បារមុខវត្តបទុមវត្តីដើម្បីរៀបចំពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2016តែត្រូវបានសាលារាជធានីមិនអនុញ្ញាតឡើយដោយទាមទារឲ្យរកទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការមិនអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរនេះជាការបំបិទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60ស្ថាប័នសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលមិនអោយយកទីតាំងនៅមុខវត្តបទុមវត្តីដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិល62ស្ថាប័នបានដាក់លិខិតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញសុំទីឃ្លាសួនច្បារមុខវត្តបទុមវត្តីដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី68នៅថ្ងៃ10ធ្នូខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី23ម្សិលមិញសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបដោយពុំអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីនេះឡើយដោយឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅរៀបចំនៅទីតាំងឯកជនឬទីស្នាក់ការខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែប្រកាន់ជំហររៀបចំពិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅទីឃ្លាមុខវត្តបទុមវត្តីតាមការគ្រោងទុកដដែលប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនដែលបានចូលរួមចេញលិខិតស្នើសុំនេះដែរសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយលោកចាត់ទុកការមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅទីឃ្លាមុខវត្តបទុមវត្តីនេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំ
ខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការបញ្ចេញមតិក៏សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើមិនដែលសំបីតារៃសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនឲ្យបញ្ចេញមតិឬក៏ឲ្យធ្វើពិធីនៅកន្លែងដែលទីប្រជុំជនដែរហ្នឹងគឺវាយើងយល់ឃើញថាវាជាការរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគេក៏យល់ឃើញថាកម្លាំងអាជ្ញាធរបលីរបស់ឯងហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួយសម្រួលអីហ្នឹងគឺសំបីតែបងអង្គបណ្ដាលអីគឺអាជ្ញាធរមានការធ្វើអត់ដំណើររឿងតូចប៉ុណ្ណាហើយយ៉ាងទៀតគឺការរៀបចំឲ្យតែពួកយើងនេះមានតែមានអ្នករៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាមិនប្រកបឲ្យញ៉ៃដល់ទៅសន្តិសុខដល់ផលថាទៀតណាទេអញ្ចឹងយល់ឃើញថាពីគួរតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខាងបកការសង្គមស៊ីវិលក្នុងសហជីពសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋទៅបានធ្វើទៅ
ប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយព្រោះការរៀបចំទិវានេះมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីឡើយ
រដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយក្តីបារម្ភទៅនឹងការជំពាក់នៅចរាចរណ៍កកស្ទះរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការចរចាបើកទូលាយឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនការស្គមស្រួលឬជាសហគមន៍សហជីពនានាគាត់អាចប្រកបនៅទីនេះសិទ្ធិរបស់អន្តរជាតិនឹងដោយរលូនណាពីព្រោះថានេះគឺជាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងគម្រប់គូរបស់អង្គការសហជីពរបស់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាដែលចុះឬចាបានអង្គការសហជីពទាំងតែងតែប្រកបទីនេះដើម្បីលើកអំពីក្តីបារម្ភឬក៏បញ្ហានានានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសហជីពទាំងបានដឹងឬខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏សាលារដ្ឋគួរតែបើកទូលាយបើកទូលាយឲ្យខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ស្វាគមន៍ហើយនៅសហជីពអាចប្រកបទីនឹងដោយរនោទៅហើយអាចគួរតែសហការគ្នាទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបាទ
នាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាមានប្រសាសន៍ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែកបួនទេចំពោះទីឃ្លាមុខវត្តបទុមវត្តីនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ
តែក្នុងនាមអាជ្ញាធរព្រះនីភ្នំពេញដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់តាមនៅទីឃ្លានោះមានការគាត់ការរំលោភនៅគុកការហើយនឹងច្បាប់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទូទីរបស់អាជ្ញាធរនេះមានតែទូទីនៅតាមការប្រតិបត្តិនឹងច្បាប់ដើម្បីតម្រូវឲ្យគាត់តាមមុខរបស់ខាងគុកការណែនាំរបស់យើងមក
បើតាមលិខិតរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាការប្រារព្ធពិធីអបអរខួបលើកទី68នៅថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន 5,000 នាក់ដែលជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 3,000 នាក់រួចហើយដើរហែក្បួនមកកាន់មុខវត្តបទុមវត្តីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះសភាប្រជុំពេញអង្គជជែកពីច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2017កំឡុងពេលប្រជុំអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចែកចាយរូបភាពតៗគ្នាដោយរិះគន់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាកំពុងសម្រានលក់លងលក់នៅលើកៅអីករណីនេះអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលើកឡើងថាប្រទេសដទៃក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាសម្រានលក់នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការដែរលោកណាត់សភាបរាយការណ៍បន្ថែម
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានរិះគន់ចំចំលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសម្រានលងលក់គណៈសភាប្រជុំពេញអង្គជជែកពីច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិការដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដោយមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំង39រូបនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជា67រូបក្នុងការពិនិត្យនិងអនុម័តលើសំណើសុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2017រូបភាពមួយសន្លឹករបស់អនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកងួនញ៉ាល់ដែលត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចែករំលែកតតគ្នាបង្ហាញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភារូបនោះបានសម្រានលងលក់លើកៅអីនៅខាងឆ្វេងដៃលោកហេងសំរិនគណៈសភាកំពុងប្រជុំពេញអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំនោះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបបានសួរដេញដោលតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាក់ទងនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ដល់ជំរងចម្រាស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងទទួលស្គាល់ការរិះគន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើលោកងួនញ៉ាល់ដែលសម្រានលក់នៅពេលសភាកំពុងប្រជុំពេញអង្គតែលោកស្នើទៅអ្នករិះគន់កុំនិយាយអាក្រក់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាជ្រុលពេកដោយថាប្រទេសដទៃក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាសម្រានក្នុងម៉ោងធ្វើការដែរ
មនុស្សយើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាច្រើនក៏មានអ្នកខ្លះមួយដេកក៏ដេកក៏មានដែរនៅប្រទេសផ្សេងនេះក៏មានអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមានជារឿងរបស់បុគ្គលមួយដែលអាចជួបប្រទះគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថាបើតំណាងរាស្ត្រឬសមាជិកសភារូបណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានឹងត្រូវដាក់វិន័យនៅពេលសួរថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីលោកងួនញ៉ាល់តើសភានឹងមានវិធានការដាក់វិន័យឬទណ្ឌកម្មឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភារូបនោះដែរឬទេលោកថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់រដ្ឋសភាមិនបានចែងដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសម្រានលក់នៅក្នុងសភាពេលប្រជុំនោះទេ
អត់មានចែងទេគ្មានចែងករណីនឹងទេ
នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាយល់ថាបើលោកងួនញ៉ាល់សម្រានលក់នៅក្នុងសភាពេលធ្វើការជារូបភាពមិនល្អទេដោយថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអស់ជំនឿលោកថាបរដ្ឋសភាមិនទាន់មានចែងដាក់វិន័យរដ្ឋបាលលើបុគ្គលណាមួយសម្រានលក់ឬលេងទូរស័ព្ទក្នុងម៉ោងធ្វើការលោកថារដ្ឋសភាត្រូវពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យ
បើសិនជាបាត់បញ្ជាទីក្នុងបរដ្ឋសភាអត់បានចែងពីការដែលតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិករដ្ឋសភាណាមួយគេងលក់ឬក៏មិនយកចិត្តដាក់ដូចជាទៅស្ទាន់តែលេង Facebook ឬក៏លេងទូរស័ព្ទអត់បានចិត្តដាក់ចំពោះការពិភាក្សាអីទេអញ្ចឹងយើងគួរតែមានវិន័យរដ្ឋបាលណាមួយយើងទៅដល់សមាជិកណាមួយដែលត្រូវប្រព្រឹត្តខុសគងនឹងដើម្បីធានានៅទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំណែកឯប្រសិទ្ធភាពវិញការពីកន្លងទៅនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយហាម5អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលថតរូបដោយលើកឡើងថាដោយសារមានករណីអ្នកសារព័ត៌មានបានថតជាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពកំពុងដេកលក់ក្នុងអង្គប្រជុំប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រឆាំងកាលនោះបានលើកឡើងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រសិទ្ធភាពជាវេលាធ្វើការងារមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់របស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនោះទេខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទយកការស្ដីពីជនរងគ្រោះនៅតែមិនស្ងប់ចិត្តបើទោះបីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយជីវិត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជាសកលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំក្រោយតាមការគ្រោងទុកខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថាពួកយោធានេះនឹងប្រើហេតុផលផ្សេងៗពន្យាការបោះឆ្នោតដើម្បីក្តោបអំណាច អ្នកអង្គការបានមើលឃើញថាការប្រកាសកាន់ទុកនៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល1ឆ្នាំហើយរាល់ការចរចានយោបាយនានាត្រូវបានទាត់ចោលទាំងអស់ជាការកាន់ទុកសម្រាប់ស្ដេចភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតចូលទីវង្គត់នោះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែជួបភាពតានតឹងពួកគេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកំពុងទទួលរងការរិះគន់ក្រោយពេលធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014នោះនឹងប្រកាសពន្យាពេលការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2017គឺពន្យាពេលទៅក្រោយទៀតរហូតដល់ចប់ការកាន់ទុកមួយឆ្នាំនៃការចូលទីវង្គត់របស់ស្ដេចក៏ប៉ុន្តែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រវីតពងសុវណ្ណបានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភនោះហើយថាការបោះឆ្នោតជាសកលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយដោយការគ្រោងទុកលោកថាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេបើសិនជាសភាពការល្អរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបច្ចុប្បន្នមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេពួកយោធាបានបដិញ្ញារៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់និងរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយក្រោយពេលបណ្ដេញលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារការដឹកនាំជួបភាពចលាចលពីប្រទេសវៀតណាមសភារបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបោះឆ្នោតលុបចោលគម្រោងសាងសង់រោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាគម្រោងសហការជាមួយរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនដោយសារបារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពការបោះឆ្នោតលុបចោលគម្រោងផលិតថាមពលអាតូមិកជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះគណៈពិភពលោកកំពុងតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាមពលនុយក្លេអ៊ែរហើយជប៉ុនកំពុងនាំចេញបច្ចេកវិទ្យានេះក្រោយពេលដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយនៅហ្វូកូស៊ីម៉ានាំឲ្យផ្អាកឧស្សាហកម្មប្រភេទនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការពិភាក្សាយ៉ាងដិតដល់ពីសភាលើសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះគឺក្រោមហេតុផលដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាមានការបារម្ភអំពីសวัสดิភាពក៏សម្រាប់លុបចោលវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ី Rosatom និងជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធជាមួយជប៉ុនបានឈានមុខគេក្នុងការផលិតសម្ភារៈឧបករណ៍ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសាងសង់រោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2នៅវៀតណាមតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមបានដកស្រង់សម្ដីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកលេហុងទីងដែលបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនៃការសាងសង់នោះគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន18,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសលោកខាងលិចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកើនឡើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីករណីផ្ទុះហិង្សាបែងចែកក្រុមនិងការសម្លាប់មនុស្សនៅភូមិកញ្ជើងនឹងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកការទូតមិនទុករឿងនោះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បេសកជនការទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហិង្សានៅរដ្ឋរ៉ាខីនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយពួកគេប្រឈមទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ពីកម្លាំងសន្តិសុខការពារព្រំដែននេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីដែលដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល8ខែមកនេះលោកស្រីសមន្ថាផាវើគឺជាមន្ត្រីទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីបញ្ហាកង្វល់នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំណាត់ការទៅលើករណីនេះជុំវិញករណីហិង្សានៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានោះបានបន្ថែមកម្លាំងទ័ពនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ
បាត់យកការ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវៃនេះក្នុងសំណុំរឿង002លើកទី1បានបង្ហាញការសាទរចំពោះសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចឲ្យលោកនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ទោសមួយជីវិតតែពួកគេថានៅតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយព្រោះភាពវេទនានិងការប្រតប្រាសបងប្អូនរបស់ពួកគេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺពិបាកនឹងទទួលយក
ការទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកនួនជានិងខៀវសំផនរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសាទររបស់អាភិញ្ញាថាខ្ញុំអាចទទួលយកបានបង្គាប់ថាលោកជឿនឹងជួយសម្ផនទៅស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អវតករួចចាំការរៀបចំរួចរាល់ស្របតាមច្បាប់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅ
តុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញជុំវិញតុលាការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផននិងអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយសាលាដំបងដដែលបើទោះបីជាតុលាការនេះរកឃើញថាសាលាដំបងមានកំហុសមួយចំនួនក្នុងការចេញសាលក្រមក៏ដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់ទាំងពីររូបនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតតែទន្ទឹមនឹងការជម្លៀសប្រជាជនក្នុងដំណាក់កាលទី1នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975និងការផ្លាស់ទីលំនៅលើកទី2កើតឡើងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្រៅពីការប្រកាសរួចដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវៃនេះបានសាទរក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបើទោះបីជាមានការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារដល់លោកខៀវសំផននិងនួនជាបែបនេះក៏ដោយក៏ពួកគេនៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយ
ស្រាប់បងពីរកូនមួយប្តីមួយហើយអាលូក្នុងពោះនឹងមួយទៀត
រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល37ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយនៅពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចលទ្ធផលចុងក្រោយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីយ៉ាន់ញ៉ោអាយុ69ឆ្នាំមកពីខាតតកៅដែលបានមកស្ដាប់សាវនាការនៅតែបង្ហាញចិត្តអាឡោះអាឡៃដល់បងប្អូននិងកូនរបស់អ្នកស្រីជាខ្លាំងអ្នកស្រីថាការសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្លេចពីភាពលំបាកវេទនានិងការប្រត់ប្រាស់បងប្អូនកូនចៅរបស់អ្នកស្រីបាននោះទេ
នឹងទៅស្អីទៅក្មួយហើយឥឡូវនឹងចង់ឲ្យតាដាក់ពន្ធនាគារគាត់មកជីវិតចឹងដល់ខ្ញុំនឹងក៏វាធូរស្រាលចិត្តតិចដែរពួកពីដើមឡើយខ្ញុំមនុស្សឃើញដល់ដៃខ្ញុំនេះវាឆ្លាប់តូននឹងដូចខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មាវាគ្មាននៃអីបន្តិចទេតែឥឡូវបានអង្គការជួយគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏មានសាយចិត្តបន្តិចទៅប៉ុន្តែក្នុងចងចាំពីរឿងអពតនេះរੂត្រាជីវិតខ្ញុំឆ្លាប់ព្រោះខ្ញុំវិធានណាខ្ញុំចាញ់ពីពេញទៅប្តីខ្ញុំគេយកទៅដល់តាមផ្លូវគេចម្លាប់ចោលគេដឹងយើងតែហ៊ានសាក់មួយណាអូនក៏គេចម្លាប់ចោលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងសល់កូន4ខ្ញុំនឹងក៏ពោះធំទៀតពេលដល់ទៅធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនោះខ្ញុំក៏ខូចកូនក្នុងពោះក្នុងផងណាចិញ្ចឹមកូន4ផងអញ្ចឹងណាមួយហើយគេធ្វើបាបយើងថាយើងប្រពន្ធតាហ៊ានហ្នឹងណា
ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រវត្តិដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលប្រជាជនជាង7លាននាក់នៅក្នុងសម័យនោះជួបប្រទះគ្មានអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទេគ្មានលុយគ្មានរបបអាហារគ្រប់គ្រាន់គ្មានសាលារៀននិងប្រឈមនឹងពាក្យថាក្បត់បាក់ស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាប្រជាជនខ្មែរអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនពិតជាបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកវេទនាទាំងនេះលើពីនេះមានមនុស្សមួយចំនួនក៏បានបាត់បង់ញាតិសន្តានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម័យនោះផងដែរមនុស្សជាង2លាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យនោះ
សម័យហ្នឹងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំនិយាយប្តីខ្ញុំមួយបងប្រុសខ្ញុំមួយបងស្រីខ្ញុំមួយណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីនេះណាហើយនឹងម៉ែក្មេកឪពុកក្មេកខ្ញុំហើយនឹងបងថ្លៃខ្ញុំ2នាក់ណាអានឹងខាងប្តីខ្ញុំណារួចខាងម៉ែកម្ដាយខ្ញុំជ្រូនមួយម៉ែខ្ញុំគាត់ធ្វើកងតូចក្នុងភូមិហ្នឹងវាយកទៅសម្រាប់ប្ត
ីនេះច្រើនរយនាក់ត្រូវបានសាលាក្តីរៀបចំឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីបញ្ចប់សាវនាការអង្គុយនៅលើកៅអីពណ៌ខៀវមួយនៅក្នុងរោងសម្រាប់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រីមៅកំហេងអាយុប្រមាណ50ឆ្នាំដែលក្នុងរបបប៉ុលពតអ្នកស្រីថាខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីចូលជាអ្នកសិល្បៈនៅក្នុងសម័យនោះបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ប្តីនិងបង2នាក់ធ្វើបតាការដាក់ទោសនេះជាចំនួនអតិបរមានៃទោសក៏ដោយក៏ចិត្តនឹកដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រីនៅដកជាប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកស្រីជានិច្ច
ដូចថាតឡាការគេកាត់ថយគាត់ជុំជីវិតហ្នឹងអានឹងគេដូចថាគេប្រមូលសំណុំរឿងគាត់ទៅទុកគាត់ហ្នឹងដូចថាធន់ក្រៃណាធន់ទេព្រោះប្រជាជនគាត់សម្លាប់ដល់រងគៀលណាព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរបបហ្នឹងដូច្នេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំដូចថាគាត់តែពេញចិត្តមែនប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញថាក្រុមគ្រួសារដែលខ្ញុំងាប់ទៅប្តីអីនេះខ្ញុំចេះអត់ធំដល់ពេលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញតែហ្នឹងណាខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុ ងខ្លោចសាហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនតាន់ដឹងការប៉ັດប្តីនឹងគេយកទៅវាយចោលដឹងគេធ្វើទរណកម្មយ៉ាងណាទៅនៅកន្លែងណាឲ្យដឹងហើយស្លាប់នៅកន្លែងនោះដូចគេថាអកគុកទួស្លែងឬមួយជាទួលអីមិញនឹងនេះឲ្យដឹងថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានដឹងថាកន្លែងណាទេមួយចា
ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិការជើងទាំងពីរដោយសារសង្គ្រាមលោកហេងកុងអាយុ57ឆ្នាំដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងអួលដើមកនៅពេលដែលលោកនិយាយដល់ការបាត់បង់ឪពុករបស់លោកបើទោះបីជាតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសលោកនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ដោយក៏លោកថាភាពឈឺចាប់និងការអាណិតអាសូរដល់ឪពុកលោកគឺនៅតែធ្វើឲ្យលោកនៅចងចាំមួយជីវិត
អពុកខ្ញុំគេបញ្ជូនស្រុកនឹងចេញពីស្រុកទៅឆ្នាំ77ទៅបាត់ដបងទាំងអស់គ្រួសារខ្ញុំនឹងម៉ែខ្ញុំថាគេយកទៅវាយចោលកូនអើយតែម៉ែអត់ឆ្លាប់ទេម៉ែមកវិញដល់ពុកឆ្លាប់ហើយខ្ញុំត្រាក់ទឹកផ្សេងអស់មួយជីវិតទៅខ្ញុំរងគ្រោះខ្ញុំជឿចាក់ផ្ដាស់ខ្ញុំដាច់ជើងទៀតខ្ញុំរងគ្រោះលោកនឹងតែតោខាងខ្ញុំទេតនីណាបាទខ្ញុំមិនមានកោះត្រើយទេខ្ញុំនៅជាមួយនងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមកអត់មានបានអីទេខ្ញុំសត្វខែខ្ញុំនៅថាមានជំងឺមួយក្នុងការរំរាយផ្លូវចិត្តណាព្រោះខ្ញុំប្រាប់ឪពុកខ្ញុំអស់មួយជីវិតតាំងពីឆ្នាំ1975
ឡាការកំពូលបានច្រានចោលការផ្ដន់ទាទោសលោកនួនជានិងខៀវសំផនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើមនុស្សឃាតនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនៅទួលពោជ្រៃក៏ប៉ុន្តែដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដ៏យូរនោះនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោលតុលាការកំពូលនៅតែសម្រេចឲ្យលោកនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយសាលាដំបងដដែលអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតពត្រាបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលប្រកាសសាលដីកាបិទផ្លូវតវ៉ានេះបើទោះបីជាការសម្រេចសេចក្តីឲ្យលោកនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ទោសមួយជីវិតនេះក្តីអ្នកទាំងពីរត្រូវស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឡើយដោយរងចាំរហូតដល់ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងបន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសិន
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលដែលតុលាការតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅលើជនជាប់ចោតនួនជាហើយនិងខៀវសំផនដែលសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលមានបណ្ដុំនៃមេដឹកនាំប្រទេសមួយគឺមានទាំងពីប្រមុខរដ្ឋគឺលោកខៀវសំផនមានទាំងពីប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកនួនជា
បើទោះបីជាសាលាក្តីកូនកាត់នេះសម្រាប់យ៉ាងនេះក្តីក៏នៅមានសំណួរជាច្រើនដែលអ្នករងគ្រោះចង់សួរដោយផ្ទាល់និងត្រូវការចម្លើយពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះក្នុងនោះសំណួរមួយរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកស្រីកឹមហេងដែលចង់សួរបំផុតគឺ
ខ្មែរយើងនឹងខ្មាំងបងប្អូនយើងនឹងខ្មាំងយើងត្រូវតែហ៊ានសម្លាប់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថានេះឥឡូវនេះគាត់មានកូននេះគ្រប់ឯខៀវសំផនឬក៏នួនជាហ្នឹងមានកូនឥឡូវហៅមកសួរតបទៅវិញថាឥឡូវនេះឪពុកនេះមុខជាក្បត់ពេញទីឥឡូវនឹងហ៊ានសម្លាប់អត់នេះមិនសម្លាប់ឪពុកសម្លាប់ខ្មាំងណានេះសម្លាប់ឲ្យខ្ញុំមើលដែរកាលនោះអ្នកឯងបំរើនយោបាយចេញពេលអប់រំពួកខ្ញុំឲ្យថាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្មាំងពេញទីឥឡូវកូននេះហ៊ានសម្លាប់អត់នេះគេហៅមកកាត់ទុំនឹងចង្អោ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រើផែនទីខ្នាត1លើ100,000ប៉ុន្តែពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាសូមឲ្យអ្នកជំនាញផែនទីពីប្រទេសបារាំងធ្វើផែនទីថ្មីដោយបដូរពីខ្នាត1លើ100,000មកជាខ្នាត1លើ50,000វិញគណៈមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរិះគន់ការប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់បង្គោលព្រំដែនកន្លងមកនេះបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកបានព្យាករណ៍អាកាសធាតុថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយខេត្តស្ទើរតែទាំងអស់អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបានដឹងថាស្ថានភាពភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូខេត្តដែលប៉ះពាល់ទាំងនោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវស្វាយរៀងព្រៃវែងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងបណ្ដាខេត្តដែលនៅជាប់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា